Αγαπητοί μου χριστιανοί, είχαμε μιλήσει την προηγούμενη φορά για την διάκριση μεταξύ χαρισματικής και ακαδημαϊκής θεολογίας και είχαμε φτάσει στο σημείο της επιστημονικής έρευνας, δηλαδή στο εάν η χαρισματική θεολογία μπορεί να ερευνά, δικαιούται να ερευνά το θείον, όπως η ακαδημαϊκή θεολογία. Η απάντηση είναι βεβαίως, σύμφωνα με τους πατέρες της Εκκλησίας, τον Άγιο Γρηγόριο το Θεολόγο και τον Άγιο Γρηγόριο Νήσις, ότι ο άνθρωπος όχι απλώς μπορεί να ερευνά το θείον, δηλαδή το απόλυτον, το άπειρον, αλλά και πρέπει συνεχώς σε όλη του την επίγεια ζωή, αλλά όπως λένε πάλι οι πατέρες της Εκκλησίας μας, επειδή το θείον είναι άπειρον και μετά θάνατον η προσέγγιση στις γνώσεις του Θεού θα είναι άπειρη. Ως εκ τούτου ο άνθρωπος ερευνά και πρέπει να ερευνά αυτό που εμείς οι χριστιανοί ονομάζουμε Θεό, άλλοι δε το ονομάζουν ο καθένας με διάφορες άλλες ονομασίες, ακόμα και οι άθεοι, επιστήμονες ή φιλόσοφοι, όταν ερευνούν το απόλυτον ή το άπειρον ή την αρχήν του παντός, αυτό για μας ονομάζεται Θεός. Πριν όμως από αυτήν την έρευνα, η οποία είναι έρευνα θεογνωσίας, οφείλει κανείς, προκειμένου να προσεγγίσει αυτό το δύσκολο εγχείρημα, να ερευνήσει τον ίδιο του τον εαυτό, δηλαδή να έχει κάνει κατάλληλη προετοιμασία προς αυτογνωσία. Η αυτογνωσία εν προκειμένου είναι χρήσιμη, διότι θα πρέπει πάντοτε ο άνθρωπος να γνωρίζει την διάκριση μεταξύ θεολογίας και φυσικής επιστήμης, δηλαδή μυστηρίων και μυστηρίων εντός εισαγωγικών. Τι θέλω να πω με αυτό? Υπάρχουν μυστήρια της Εκκλησίας μας, τα οποία θα αποκαλυφθούν, όπως μας λέγει ο Απόστολος Παύλος, εις την άλλη ζωή. Υπάρχουν όμως και μυστήρια εντός εισαγωγικών της φυσικής επιστήμης, τα οποία σταδιακώς, εν το χρόνο, μέσα στην ιστορία, στο διάβα της ιστορίας, ο άνθρωπος, ο κάθε επιστήμονας, συνεχώς ανακαλύπτει. Βεβαίως, ως προς τα μυστήρια της θεολογίας θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι μόνο όσα αναφέρονται εις την ενέργεια του Θεού μυστήρια θα αποκαλυφθούν ακόμα και στην άλλη ζωή, διότι η ίδια η ουσία του Θεού θα παραμένει πάντοτε άγνωστη και υπεράνω της νοήσεως του ανθρώπου. Η σύγχυση μεταξύ άγνωστου και μυστήριου υπήρξε από αιώνων η αιτία των μέχρι τούδε κακών σχέσεων μεταξύ θεολογίας και φυσικών επιστημών. Αν λοιπόν δεν διατηρηθεί μια τέτοια διάκριση, τότε εμπίπτουμε στον επιστημονισμό, στον υλισμό και στον πανθεϊσμό, λατρεύοντας σε τελευταία ανάλυση την ίδια τη φύση ως Θεό. Γράφει σχετικά ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: «Το ουν κατά φύσιν ζητήστο, το δε υπέρ φύσιν τιμάστο. Ουχ ως φευκταίον, αλλά ως απόρριτον και σιωπή τιμάστε άξιον». Ορθοδόξως χριστιανικά, η θεοπνευστία της Αγίας Γραφής δεν νοείται κατά γράμμα, όπως σε κάποιους προτεσταντικούς κύκλους, αλλά ευρύτερα και ανοιχτά. Ομοίως η Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία έχει καταδικάσει τους λεγόμενους γνωσιμάχους ως αιρετικούς. Όλα αυτά βέβαια συνάδουν προς το πνεύμα, όπως καταλαβαίνετε φίλοι και φίλες, της διαρκούς έρευνας και προόδου υπέρ των οποίων τίθεται ο αυθεντικός χριστιανισμός και η αληθινή ορθόδοξη παράδοση. Καταρχήν, η επιστημονική έρευνα της θεολογίας έγκυται στο ιδιάζον αντικείμενο έρευνας που δεν το ερευνούν ή μήπως το ερευνούν τουλάχιστον προς τις παρυφές αυτού ή χωρίς να ξέρουν ότι ερευνούν πραγματικά αυτή την έσχατη αιτία που λέγεται Θεός. Διότι η έσχατη αιτία, αγαπητοί ακροατές, δεν είναι ούτε το μποζόνιο, ούτε το σωματίδιο της παραμικρά ελαχίστης ύλης, αλλά η ίδια η ουσία, όπως είπαμε, του Θεού, η οποία είναι και θα παραμείνει ακατάληπτος. Εν πάση περιπτώσει, άλλες επιστήμες, όπως η αρχαιολογία, η ιστορία, η φιλολογία και η φιλοσοφία, ερευνούν ένα συγκεκριμένο αντικείμενο. Ο αληθινός Θεός ή ο ένας και πραγματικός αυτός Θεός δεν είναι ένα είδος δεκανικιού ή ένα είδος αναπληρωτού των λεγόμενων επιστημονικών κενών. Δηλαδή, δεν είναι ο Θεός κάτι το άγνωστο που παραμένει ακόμα άγνωστο από τις φυσικές επιστήμες και αν αργότερα γίνει γνωστό θα μετατεθεί το περιέχον του Θεού σε κάτι το υψηλότερο και βαθύτερο. Γι' αυτό είπα από την αρχή ότι θα πρέπει να διατηρήσουμε την ποιοτική διάκριση μεταξύ των μυστηρίων και των μυστηρίων εντός εισαγωγικών. Έπειτα, η λεγόμενη χαρισματική θεολογία ερευνά αντικειμενικά την υποκειμενική και άκτιστη πραγματικότητα, δηλαδή την ερευνά ως κάθε ένας άνθρωπος μέσω του βιώματός του. Αυτό σημαίνει υποκειμενικά. Και όταν λέμε άκτιστη πραγματικότητα, εννοούμε τις τρεις θείες υποστάσεις. Και όταν λέμε ότι ερευνούμε ή ότι γνωρίζουμε εντός εισαγωγικών τις τρεις θείες υποστάσεις, σημαίνει ότι διενεργούμε θεοπτία, την οποία θεοπτία, επαναλαμβάνω, την διενεργούμε μόνο εις ό,τι αφορά τις ενέργειες του Θεού και όχι την ουσία Του. Ενώ η επιστημονική ή αλλιώς ακαδημαϊκή θεολογία ερευνά υποκειμενικά πάλι, διότι ο κάθε επιστήμονας σε όλες τις επιστήμες, όχι μόνο τις θεωρητικές ή ανθρωπιστικές, αλλά ακόμα και τις θετικές, όπου υπησέρχεται μέσω της χρήσης των μεθόδων, μέσω της διαφορετικής ερμηνείας των θεωριών, ο υποκειμενικός παράγοντας, ερευνά, λέγω, υποκειμενικά την αντικειμενική, δηλαδή την κτιστή πραγματικότητα. Η θύραθεν θεολογική ενασχόληση καθιστά πιο προσιτό γνωστικά το κτιστό, παρουσιάζοντάς το ως ένα σύστημα πραγματοποιημένων λογικών συνδυασμών ή ακόμα και σχεδιασμών. Με άλλα λόγια, όταν εμείς οι θεολόγοι ασχολούμεθα με στοιχεία, αντικείμενα της κτιστής πραγματικότητας, αυτά μας προσδίδουν μία επιπλέον μαρτυρία για να ομολογήσουμε ότι το σύμπαν και ολόκληρη η κτιστή αυτή φύση δεν είναι τυχαία δομημένη, αλλά σαν ένα σύστημα λογικών συνδυασμών και σχεδιασμών. Άλλο πράγμα είναι η επιστημονική ή και φιλοσοφική θεολογία και άλλο πράγμα είναι, όπως είπαμε, η εκκλησιαστική θεολογία ή αλλιώς κατήχηση. Υπήρξαν πατέρες της Εκκλησίας και εκκλησιαστικής συγγραφής που θεράπευσαν είτε την πρώτη, είτε την δεύτερη ή και τις δύο. Συνεπώς, αντίστοιχα με το ότι η θεολογία δεν είναι μόνο επιστήμη, θα πρέπει να δεχτούμε ότι εντός της θεολογίας, όπως και εντός κάθε ανθρωπολογίας, λειτουργεί τόσο μια απροϋπόθετη, δηλαδή ζητητική, όσο και μια εμπροϋπόθετη, δηλαδή κανονιστική, έρευνα. Πρόκειται για τη λειτουργία ταυτόχρονα μιας στάσης και μιας κίνησης. Και εδώ ας κάνω μια παρένθεση, αγαπητοί ακροατές. Η Ορθόδοξη Θεολογία και στο σημείο αυτό στέκεται στη μέση, στην ισορροπία, στο μέτρο μεταξύ του παρμενίδιου είναι, δηλαδή της φιλοσοφίας του είναι, της λεγόμενης οντολογίας του Παρμενίδη, δηλαδή της στατικότητας, δηλαδή της αναφοράς και εμμονής εις την παράδοση και εις το παρελθόν, όπου η θεολογία ως αποκεκαλυμμένη θρησκεία, ο χριστιανισμός ιδιαίτερα, έχει τις ρίζες του. Και από την άλλη πλευρά, ισορροπεί με την κίνηση, δηλαδή με το Ηρακλήτιο γίγνεσθε, δηλαδή με τη φιλοσοφία του τα πάντα ρί, δηλαδή με την εξέλιξη, την ανανέωση, τη δημιουργία, το μέλλον και, όπως το λέμε εμείς στη θεολογική γλώσσα, την εσχατολογία. Από τη μια πλευρά λοιπόν υπάρχει η Ιερά Παράδοσης, η οποία μας δίδει την εν Χριστώ Θεία Αποκάλυψη, και από την άλλη πλευρά υπάρχει ένα διαρκές νέο προφητικό πνεύμα, το οποίο δεν θα πρέπει ποτέ, σύμφωνα με τον Απόστολο Παύλο, να σβαίνεται, να σβήνει, αλλά θα πρέπει να παραμένει πάντα ζωηφόρο, να αναβλύζει όπως πετάγεται το νερό από ένα φρέαρ. Έτσι παρομοιάζεται στην Αγία Γραφή το Άγιο Πνεύμα, ο προφητισμός. Εάν πάυσει το Άγιο Πνεύμα την ενέργειά του αυτήν, τη ζωογόνο, τότε η Εκκλησία μας θα καταστεί μια στατική, ένα απλό πεπαλαιωμένο ίδρυμα με μία επαναλαμβανόμενη αδύναμη, άζωη τελετουργία, μία απλή επανάληψη η οποία δεν θα ανταποκρίνεται το σύμβολο εις αυτό το οποίο παραπέμπει και αναφέρεται. Γι' αυτό και πολλές φορές υπήρξε μέσα στην εκκλησιαστική μας ιστορία μια σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ καθεστώτος, δηλαδή εκκλησιαστικής διοίκησης ή εξουσίας, δηλαδή ιερατείου, και μοναχισμού, ασκητισμού, δηλαδή ελευθέρου πνεύματος που κινείται όχι σε θεσμικά κυρίως πλαίσια, αλλά πνευματικά. Και γι' αυτό η Εκκλησία διαμέσου των ιερών κανόνων ηθέλησε εντός εισαγωγικών ή εκτός αν θέλετε να καθυποτάξει εν μέρη ή εν όλο αυτό το ανήσυχο, το ζωηφόρο πνεύμα ορισμένων προσώπων, προσωπικότητων, αγίων, ασκητών, σαλών κατά Χριστόν, το οποίο πολλές φορές είτε το πέτυχε είτε όχι. Αλλά το ζήτημα δεν είναι το να καθυποτάξουμε ή να σβήσουμε αυτό το πνεύμα. Το ζήτημα είναι να προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε την ισορροπία μεταξύ της παράδοσης και της ανανέωσης που φέρει αυτό το ζωηφόρο, όπως είπαμε, πνεύμα. Από τη μια πλευρά, επαναλαμβάνω, υφίσταται η σταθερότητα και από την άλλη η μεταβλητότητα. Από τη μια πλευρά υφίσταται η κλίση με γιώτα, δηλαδή μια χαρακτηρολογική ιδιοσυγκρασία ορισμένων προσώπων προς το Θείο, οι οποίοι αργότερα μερικές φορές και ιερώνονται, δηλαδή χειροτονούνται ιερείς. Και από την άλλη πλευρά όμως πρέπει να διατηρηθεί η ισορροπία με τη λέξη κλίση με ήττα, δηλαδή των ανθρώπων εκείνων που εκτάκτως, όπως οι προφήτες, καλούνται από το Θεό. Οι προφήτες στο Ισραήλ, στο αρχαίο Ισραήλ, εκλήθησαν από το Θεό ενώ ευρίσκονται ταυτόχρονα κάνοντας μία καθημερινή εργασία τους. Εκείνη τη στιγμή εκλήθησαν. Μιλούμε λοιπόν για μία θεία κλίση, ένα θείο κάλεσμα, το οποίο δεν ελέγχεται από εμάς τους ανθρώπους, δεν ελέγχεται από θεσμούς, δεν μπαίνει σε καλούπια και νόμους. Δεν μπορεί να περιοριστεί από κανόνες. Είναι το πνεύμα το έκτακτο, το κάλεσμα μέσα μας της φωνής του Θεού. Και αυτό το πνεύμα δεν θα πρέπει καθιονδήποτε τρόπο να σβηστεί. Χρειάζεται λοιπόν, αγαπητοί μου, μια εναρμόνιση μεταξύ παρελθόντος, παρόντος και μέλλοντος. Και αυτό το πράγμα το εφαρμόζει σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό ανάλογα με το βαθμό της πίστεώς μας, ο λεγόμενος λειτουργικός χρόνος, ο οποίος εργάζεται, ισχύει κατά τη διάρκεια του μυστηρίου, ιδίως της Θείας Ευχαριστίας. Πράγματι, κάθε θρησκεία, αλλά ιδιαίτερα ο χριστιανισμός, ισορροπώντας ως προς την παροντική μεταφορά του παρελθόντος στο μέλλον, αφού το μέλλον ενεργεί επάνω στο παρελθόν και επηρεάζει το παρόν, μεταξύ του νέου και του παλαιού, εισάγει στον άνθρωπο το πνεύμα, δηλαδή την διάσταση του υπερβατικού, αλλά ταυτόχρονα και τούτο εξάγει. Πρόκειται εδώ, αγαπητοί φίλοι και φίλες, για την εξουσία ή, αν θέλετε, διακονία που έδωκε και άφησε και παρέδωσε ο Χριστός στους Αποστόλους και στη συνέχεια στους διαδόχους των Αποστόλων, τους Επισκόπους, την εξουσία λέγω του δεσμήν κελίην. Από τη μια πλευρά δηλαδή υφίσταται η ιστορία και από την άλλη πλευρά υφίσταται η φύση. Η ιστορία ενέχει μέσα της το έκτακτο στοιχείο, δεν μπορεί να καθοριστεί, να προσδιοριστεί επακριβώς. Δεν υπάρχουν νόμοι, όπως φαντάστηκαν μερικοί φιλόσοφοι της ιστορίας. Υπάρχει ένας δυναμισμός, ένα χαρισματικό στοιχείο μέσα στην ιστορία, ιδίως για μας τους χριστιανούς που πιστεύουμε στην ιστορία της Θείας Οικονομίας, δηλαδή στο ότι πάνω απ' όλα υπάρχει σαν Θεία Πρόνοια το μάτι, η εποπτεία του Θεού μέσα στον χρόνο. Και από την άλλη πλευρά υφίσταται όντως η φύση με τους φυσικούς της νόμους, δηλαδή αυτό που λέμε νόμος. Αλλά μεταξύ αυτών των δύο, επαναλαμβάνω, οφείλουμε να διατηρήσουμε την ισορροπία. Και αυτήν την ισορροπία την δίδει το πρόσταγμα, όπως είπα, του δεσμήν κελίην. Διότι κάτι τι μπορεί να μας δεσμεύει, όπως η φύση και ο νόμος, αλλά κάτι άλλο μπορεί να μας απελευθερώνει, όπως είναι η χάρις. Οι φυσικές πρωτόγονες και παγανιστικές και μυθικές θρησκείες που επιδείκνυαν, όπως πολύ καλά φαίνεται στα έργα τέχνης, στα μνημεία, στη γλώσσα, στα ήθη και στα έθιμα, παραδείγματος χάρη σκεφτείτε την λεγόμενη μουμιοποίηση, αλλά και στο τελετουργικό τους, μια ισχυρή τάση στην συντηρητικότητα, στην στατικότητα, στη σταθερότητα και στην ιερά παράδοση, δηλαδή στην αρχαιότητα. Αυτές οι θρησκείες, οι φυσικές, έριχναν το βάρος στην ιδέα της τακτής περιοδικότητας, δηλαδή κυκλικότητας των αρχαϊκών ιδεών και αρχετύπων, καθώς και της επανάληψης. Αν μια κοινωνία συνεχώς κατακλυζόταν από το νέο, η κοινωνία αυτή θα κινδύνευε να διαλυθεί. Αν πάλι δεν εμφανιζόταν σε αυτήν ποτέ κάτι τι το νέο, η κοινωνία αυτή θα κινδύνευε να τυποποιηθεί, όπως λέμε να βαλτώσει κοσμικά και να αποτελματωθεί πνευματικά. Έτσι, η σωτηρία του κόσμου και του ανθρώπου χριστιανικά νοείται ως μία μεταμόρφωση και ανανέωση διαρκώς και συνεχώς του ήδη υφιστάμενου παλαιού. Με άλλα λόγια, χωρίς να πετάξουμε το παλαιό, συνεχώς θα πρέπει να το μεταμορφώνουμε, να το ανακαινίζουμε, όπως μας προτρέπει ο Απόστολος Παύλος. Την αλήθεια αυτή, ως προς την έννοια της καινοτομίας, επισημαίνει ιδιαίτερα και ο φιλόσοφος και πάνω απ' όλα φυσικός Χάιζενμπεργκ, θεωρώντας την ως τον μοναδικό λόγο ύπαρξης της επιστημονικής έρευνας. Δηλαδή, όπως είχαμε πει και σε προηγούμενες εκπομπές, η επιστημονική έρευνα είναι συνδεδεμένη με την ανακάλυψη του νέου και ως εκ τούτου με την λεγόμενη πρόοδο. Άρα, η χριστιανική, η θεολογική, επιστημονική έρευνα υφίσταται ακόμα και μέσα στο χαρισματικό αυτό στοιχείο, το οποίο κάθε φορά προσδίδει κάτι τι το νέο στην ιστορία και το οποίο καλείται ο θεολόγος να ανιχνεύσει και να δημοσιοποιήσει. Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω, μια θεολογική επιστήμη πώς και πόσο μπορεί να συλλάβει από αυτό το όλο που περιγράψαμε της θεολογίας, διότι ας μην ξεχνούμε ότι, όπως είπαμε και προηγουμένως, η θεολογία τα περιέχει όλα αυτά. Δεν είναι μόνο γνώση, δεν είναι μόνο επιστήμη, είναι και πίστη, είναι και βίωμα. Και δεν είναι και μόνο νόμοι του Θεού ή θέλημα του Θεού. Είναι και έκτακτες ενέργειες του Θεού, θαυμαστά δηλαδή γεγονότα και αποκαλύψεις. Την διανοητική έρευνα της πίστης θα πρέπει να διερευνά η θεολογία ή την αγιότητα της βούλησης των ανθρώπων ή τέλος την επιστημονική έρευνα του θρησκευτικού συναισθήματος. Η απάντηση, αγαπητοί φίλοι και φίλες, είναι όλα μαζί. Γι' αυτό και η θεολογική επιστήμη είναι η βασίλισσα των επιστημών, η κορονίδα των επιστημών. Αν για παράδειγμα φανταστείτε έναν επιστήμονα ο οποίος είναι για παράδειγμα ορνιθολόγος ή ιχθυολόγος και ασχολείται όλη του τη ζωή με ένα συγκεκριμένο πτηνό, φανταστείτε την θεολογία που υπερβαίνει την φιλοσοφία, διότι αναζητεί το έσχατον άκρον, την έσχατη αρχή πάνω στην οποία στηρίζεται και ξεκινά ακόμα και η φιλοσοφία. Δηλαδή αυτό το ερευνητικό σκέπτεσθε, αναζητητικό σκέπτεσθε του ανθρώπου. Διότι η θεολογία, όπως είπαμε, δεν ξεκινά από τον ανθρώπινο παράγοντα, αλλά ξεκινά με την προϋπόθεση ότι ο ανθρώπινος παράγοντας πατάει πάνω σε ένα θεμέλιο. Πρέπει λοιπόν να ερευνήσουμε ως θεολόγοι εμείς αυτό το θεμέλιο κατά το δυνατόν πάντα. Και βεβαίως ως προς τις ενέργειές του και όχι ως προς την ουσία του αυτού του θεμελίου. Στο σημείο αυτό θα μπορούσε να ρωτήσει κανείς: ο άνθρωπος ως απροϋπόθετος επιστήμον ερευνά τον Θεό ή ο Θεός τον άνθρωπο? Ο Απόστολος Παύλος γράφει: «Νυν δε γνώντες Θεόν, μάλλον δε γνωσθέντες υπό Θεού». Προσέξτε το παιχνίδι της λέξης γνώση που παίζει εδώ ο Απόστολος Παύλος. Όταν ο άνθρωπος θέλει να γνωρίσει το Θεό, οι λέξεις γνώση και γνωρίζω, η οποία και στις δύο περιπτώσεις θα πρέπει να ερμηνευτεί με τον εβραϊκό τρόπο του σκέπτεστε, που σημαίνει συνουσία, δηλαδή γίνομαι ένα με την ίδια την ουσία του γνωριζομένου και όχι με μια ψηλή απλώς θεωρητική έννοια. Αυτή η γνώση του ανθρώπου, λέγω προς τον Θεό, είναι μια γνώση η οποία βασίζεται στο κατ' εικόνα, είναι έμφυτη και αναζητά συνεχώς να βρει την αιτία και να προχωρήσει προς το απόλυτο και το άπειρο. Όταν αντίθετα ο Θεός λέμε ότι γνωρίζει τον άνθρωπο, δεν σημαίνει ότι προηγουμένως ο Θεός δεν τον γνώριζε, εφόσον αυτός ήταν και είναι ο κατασκευαστής και δημιουργός του. Αλλά εννοεί ο Απόστολος στο σημείο αυτό ότι όταν εμείς οι άνθρωποι δια του Ιησού Χριστού, της θυσίας του, της σταυρικής του, επιστρέψαμε εις τον πατρόν οίκον, δηλαδή την Εκκλησία, και βαπτιστήκαμε και γίναμε ξανά παιδιά του Θεού, τότε γίναμε γνώριμοι, αληθινά γνώριμοι του Θεού. Τότε ξανά, σαν τον άσωτο Υιό δηλαδή, ο Θεός Πατέρας μας αναγνώρισε ως παιδιά Του. Η αλήθεια, αγαπητοί ακροατές, είναι όπως έχουμε πει πολλές φορές, η ενυπόστατη Αγία Τριάδα για μας τους χριστιανούς. Αλλά επειδή ο χρόνος παρήλθε, θα συνεχίσουμε στην επόμενη εκπομπή. Ευχαριστώ.